Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Pri Radio Prijedor,
Radio Boražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olodinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Markonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Teče hladni, tmurni januar, pa ćemo se potruditi da vam ga u ovo nedjeljno jutro barem malo razveselimo. Dakle, vaš omiljeni Radio 27 nudi vam svoje uobičajene sadržaje iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike. Ako ima neko ko će vam načiniti radost ovoga jutra, onda je to britanski band Duran Duran, najpoznatija i najkomercijalnija grupa među takozvanim New Romantic bendovima i predvodnik takozvane druge britanske invazije na Ameriku, kako se često za ove momke iz Birminghama mogu čuti. LM osnovani su prije nekih 3 decenije i veoma brzo osvojili srca brojnih poklonika s obje strane Velike Bare. Ime su posudili iz u to vrijeme kultnog filma Barbarella, a ima dosta ljudi koji smatraju kako bez video pratnje nikad ne bi dostigli visine na kojima su bili. To je zapravo vrijeme pune emancipacije MTV-a i videospotova, a Duran Duran su bili pravi majstori u korištenju tog propulzivnog doma. Svoju su reputaciju jednako gradili na dobroj i slušljivoj muzici i na glamuroznom izgledu, a video prezentacije su im bile prava poslastica za mladu publiku. Istina, spotovi su izazivali bezbroj kontroverzija, prvi veliki, onaj za single Girls on Film, bio je zabranjen na BBC-u. Ipak, ova pjesma se našla među prvih 10 na britanskoj top listi, na kojoj je veoma visoko 12. mjesto zauzimao i njihov prvi snimak pod imenom Planet Earth. Veoma brzo su iz pozicije birminghamskog underground benda skočili do idola mlade publike širom svijeta. O tom će najbolje posvjedočiti sjajni prvi album, a pod imenom Duran Duran, koji je stigao do broja 3 na top listama. Ali je još zanimljivije da je na njima ostao kruglo 118 sedmica. Sjajni spotovi su, naravno, prepoznati i od američke publike, pa im pohod preko Atlantika nije bio nimalo težak, te su i tamo uskoro počeli ostvarivati platinaste tiraže. Album Is There Something I Should Know prvi je među njihovim uradcima stigao među 10 najboljih u Americi, a single Wild Boys bio je istovremeno na drugom mjestu i britanske i američke top liste. Kako došlo, tako je otišlo, rekao bi narod. Već nekih 5-6 godina poslije osnutka, sredinom 80-ih, naime popularnost im počinje padati i dolazi do čestih personalnih promjena. Ipak, negdje 93. ponovo se vraćaju u velikom stilu sa još jednim albumom pod vlastitim imenom, a njime se uvrstili među prvih 10 i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Americi. Pored komercijalnog uspjeha, za ovaj album polučili najbolje kritike. Opet je bilo mnogo kadrovskog propuha, mijenjali su se muzičari, a zanimljivo je kako se kroz bend vrtilo nekoliko njih pod imenom Taylor, ali niko nije bio u rodu. Originalni se sastav okupio početkom ovoga milenijuma. 2004. snimili su veoma uspješni album Astronaut, a prošlog novembra osvanuo im je album Red Carpet Massacre, koji će dobiti 2 gremija. Kad smo već kod nagrada, bilo bi uzorno sad ih nabrajati. Možda je važnije reći kako ima nevjerovatan broj muzičara kojima su bili uzori i inspiracija. A Franz Ferdinand, Caesar Sisters i The Strokes, na primjer, predstavljaju se kao legitimni nasljednici. Reći ću za kraj kako je čak 21 njihov singl bio među vodećim na Billboardovoj top listi, a više od 30 ih je bilo pri samom vrhu lista Ujedinjenog Kraljevstva. Prodali su, kažu podaci, više od 80 miliona kopija, a valjda je sve ovo dovoljan razlog što se naš producent Zoran Mijatović odlučio jutro za vas birati muziku Duran Duran. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Asteroid neće pogoditi Mars. Nasljeni istraživači su vjerovatnost da će asteroid 30. januara pogoditi Mars smanjili na 1 prema 10.000, čime su zapravo potpuno uklonili vjerovatnost udara. Asteroid 2007 WD5 otkriven je 20. novembra prošle godine i prvi proračuni su govorili da stijena promjera 50 metara ima vjerovatnost 1 prema 75 da će 30. januara udariti u Mars. No najnovija posmatranja sa velikim brojem teleskopa širom svijeta otkrila su precizniju putanju asteroida, čime je isključena mogućnost udara. 30. januara asteroid neće biti bliže površini crvenog planeta od 4000 km. Kina će u ovoj godini lansirati 15 raketa, 17 satelita i u svemir poslati svoju treću ljudsku posadu, šireći svoj uticaj u godini u kojoj će ujedno biti domaćin ljetnim olimpijskim igrama. Državni mediji prenose kako Kina u avgustu planira poslati u svemir svoju treću ljudsku misiju, Shenzhou 7, koja će uključivati i izlazak iz letjelice u svemir, a 2009. zajedno sa Rusijom pokrenut će misiju istraživanja Marsa. Američka svemirska sonda Messenger trebala bi u ponedjeljak nadletjeti Merkur, što će biti prvo približavanje tom još nedovoljno istraženom planetu nakon 33 godine. Naučnici se nadaju da će uz pomoć preciznih instrumenata kojima je opremljen Messenger prikupiti oko 1300 fotografija koje će omogućiti otkrivanje najsitnijih još nepoznatih detalja o najmanjem planetu našeg sistema. Messenger bi trebao prikupiti podatke o hemijskom i mineralnom sastavu Merkurovog tla, o atmosferi tog planeta i njegovoj magnetosferi. Messengerovo nadlijetanje Merkura omogućit će sondi gravitacijsko ubrzanje zbog čega će se ona u orbiti i u kretanju oko planeta zadržati do 2011. godine. Japanska elektronička tvrtka Matsushita Electronic predstavila je najveći televizor na svijetu sa plazma ekranom veličine 150 inča, odnosno 3,8 metara. Proizvođač tvrdi da televizor ima 4 puta bolju rezoluciju od fotografija od 1080 piksela. Novi proizvod predstavljen je na sajmu elektronike u Las Vegasu. Uređaj dijagonalnog promjera 3,8 metara pretekao je tako Panasonicovu plazmu od 2,5 metra, koja je predstavljena prošle godine i do sad prodana u 3000 primjeraka. Fluorescentni praščići, fluorescentne svinje. Tehnika reprodukcije transgenskih svinja nuklearnim transferom je sazrela, tvrde kineski naučnici i zato imaju živi dokaz. Potomke svinje koju je ubrizgan fluorescentni protein. Jedna je transgenska fluorescentna svinja oprasila 2 prašića koji također u tamnom prostoru emituju zeleno svjetlo. Ona je jedna od 3 svinje kojima su, dok su još bile u stadiju embrija, krajem 2006. godine kineski naučnici ubrizgali zeleni fluorescentni protein. Svinja je sveukupno oprasila 11 prašića, ali samo 2 je fluorescentno. Mediji pišu da se naučni tim profesora Li Changhua sa poljoprivrednog fakulteta u sjeveroistočnom gradu Harpinu koristio tehnologijom koju su rabili američki, japanski i južnokorejski naučnici. Ekolozi iz Bijele kuće. Ne znamo imaju li u Bijeloj kući grižnju savjesti zbog uništavanja prirode, no zahvaljujući novoj politici objave budžeta na internetu, bit će spašeno 480 stabala godišnje. Bijela kuća je objavila da prelazi na digitalnu verziju prijedloga budžeta sljedeće godine. Umjesto printanja 3000 kopija koje će se podijeliti medijima, zakonodavcima i zaposlenicima Bijele kuće, dokument od 2200 stranica nalazit će se na web stranici. Takav će potez uštedjeti novac poreznih obveznika, ali spasiti 480 stabala koliko ih je potrebno za proizvodnju dovoljne količine papira. U sljedećih 5 godina na taj će se način uštedjeti gotovo $1,000,000. Super vino za duži život. Da li biste pili vino dobiveno od genetski manipuliranog grožđa, ako bi to bilo korisno za vaš organizam i moglo vam čak značajno produžiti život? Tako bi se vino uskoro moglo naći na tržištu, zahvaljujući grožđu koje ima 6 puta više resveratrola, sastojka crvenog vina, koji se povezuje sa dugovječnošću, smanjivanjem srčanih oboljenja te drugim blagodatima. Yue Ying Wang i kolege sa Sjeverozapadnog poljoprivrednog i šumarskog fakulteta u Yanglingu proizveli su super vino dodavanjem grožđu dodatnog gena iz kineske divlje loze. Analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sad su na redu rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslovenskim jezicima zapravo. Prva dolazi iz Beograda i govori o jednom čudnom fenomenu, a u vezi sa kulturnom razmjenom u regionu. Ima istina dosta inicijativa, a na prvi pogled se učini kako ima i rezultata. Kad se, na primjer, gledaju TV stanice, ima se dojam da je sve kao nekad. Posvuda iste sapunice, iste serije, ali jedan pažljiviji pogled daje drugačiju sliku. Istraživao Želimir Bojović.
U regionu postoje izvesni pomaci u oblasti filmske i TV koprodukcije, ipak stiče se utisak da je ta saradnja daleko veća nego što ona to zapravo jeste. Tom lažnom utisku najviše doprinose televizijske serije koje se emituju gotovo istovremeno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a u kojima se pojavljuju glumci iz tih država. Sa druge strane, filmska koprodukcija je gotovo neprimetna. Postoji svega nekoliko primjera te saradnje, kao što su film Karaula režisera Rajka Grlića, koji predstavlja prvu koprodukciju svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije i Velike Britanije, a jedan od posljednjih primjera srpske i hrvatske koprodukcije jeste film Ljubiše Samardžića Konj vrani. Sarajevski glumac Zijak Sokolović, koji je jednako prisutan u različitim TV i filmskim produkcijama na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da za loše stanje u oblasti koprodukcija postoji jednostavan odgovor.
Kad govorimo o, naravno, i o televiziji, pogotovo o filmu, on zahtjeva jednu ogromnu publiku i zahtjeva jednu ekonomsku potporu ili ekonomski feedback, a toga sad još uvijek nema.
Posljednji primjer televizijske koprodukcije predstavlja serija Ne daj se Nina, koja se upravo emituje na televiziji Fox. Ova serija predstavlja regionalni projekat u kom učestvuju glumci iz nekoliko ex-ju republika. Realizovan je u koprodukciji Fox televizije Srbije i RTL televizije Hrvatske. A osim u ove dve zemlje, serija će se emitovati u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Slađana Paunović, PR menadžerka Fox televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihova iskustva u stvaranju zajedničkog regionalnog projekta više nego pozitivna.
Izabran je zaista odličan tim kada je u pitanju ovaj projekat i kada govorimo o produkcijskom delu i kad je u pitanju glumačka postava. Serija se snima inače u studiju Jadran Film u Zagrebu, ali se paralelno snimanje odvija i na otvorenim lokacijama u Beogradu i Zagrebu. Tako da set je zaista ogroman, površine veće od 1000 kvadratnih metara, 20 različitih objekata, znači jedan zaista zahtevan tehničko-tehnološki projekat. Dakle, možemo biti više nego zadovoljni dosadašnjim saradnjom.
I dok jedni govore kako saradnje ima više nego pre, drugi tvrde suprotno. Zijak Sokolović ističe da su nacionalističke politike u regionu još uvek toliko dominantne da uspevaju da spreče sve one tendencije u kulturi koje imaju za cilj profesionalno i ekonomsko udruživanje.
Mislim da još uvijek ima premalo nekih kulturnih udruživanja i nekog zajedničkog rada na prostoru, ako možemo reći bivše Jugoslavije, iz prostog razloga zato što mislim da još ta ni politička, a ni vjerska situacija nije dovedena na taj nivo da se u tom smislu kulturna zbivanja odvijaju samostalno i da imaju, da kažem, samostalnu inicijativu. I zbog toga je došlo do još uvijek jedne zatvorenosti koja ne odgovara vremenu u kojem živimo.
U Srbiji se trenutno na televiziji Pink prikazuje i hrvatska serija Urota producentske kuće Ava. Ova televizija već godinama sarađuje sa raznim produkcijama u regionu, ali se za velike koprodukcije, kako kažu u ovoj televiziji, tek spremaju. Tatjana Vojtehovski-Stevanov, PR menadžerka RTV Pinka za Radio Slobodna Evropa, kaže da su koprodukcije veoma poželjne, jer je to jedan od najboljih načina da se proširi tržište. Ona suprotno Zijahu Sokoloviću kaže da su u oblasti regionalne TV koprodukcije napravljeni ogromni pomaci.
Veliki su pomaci napravljeni, govorim iz svog ličnog iskustva i iskustva televizije za koju radim, kompanije za koju radim. Znači, veliki su pomaci. Ne možemo da poredimo situaciju koja se dešavala pre nekoliko godina, čak i u odnosu na pre dve godine, na primjer. Sada je to daleko, daleko bolje. Mislim da su neke vrste barijera i svega toga što je postojalo kao rezultat svega onog što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima srušene. A svaka vrsta regionalnog povezivanja u medijima, pošto pričamo o medijskom biznisu, mislim može da doprinese svakoj jakoj vrsti povezivanja u ostalim privrednim granama i ostalim vrstama biznisa, što jeste jako dobro ne samo za nas, nego naravno i za naše komšije.
Ali, da bi se promenile kulturološke matrice, potrebno je menjati političke elite, kaže Zijak Sokolović. Ona naglašava da je potrebno učiniti nekoliko stvari kako bi filmske, TV ili neke druge koprodukcije iz oblasti kulture postale učestalije i vidljivije.
Mislim da prvo treba nekako da se te političke stranke koje zagovaraju jednu vrstu nacionalizma i koji su učestvovali u ratu moraju da odu sa političke scene i društvene scene. To je prvi neki imperativ, tako da bi se otvorio prostor da bi ljudi mogli da u tom smislu mirno funkcionišu. To je prvi uslov, jel? A za to treba malo više vremena, zato što to ide dosta sporo, dosta stidljivo. Naravno da postoji jedan, ako mi kažem, kulturni i na kraju materijalni profit iz takve jedne politike, ali ona je možda realnost vremena u kojem živimo, ali je pogubna za umjetnost, pogotovo za komunikaciju među umjetnicima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Hallucinating Elvis, missing 18 hours, losing
Sad ćemo do Podgorice, jednog skandala koji, nažalost, nije karakterističan samo za najmlađu državu u našem komšiluku. Elem, na sajtu YouTube objavljen je skandalozni videozapis na kome su prikazani učenici tamošnje elektrotehničke škole, autori snimka kako maltretiraju profesore, lome inventar i podmeću požaru u učionice, koje je kako reagovao raspitivao se Petar Komnenić.
Video snimak koji ovih dana kruži Podgoricom, a koji se može naći i na sajtu YouTube, amatersko je dijelo učenika Podgoričke elektrotehničke škole koji su mobilnim telefonom zabilježili svoje skandalozno ponašanje tokom prošle godine. Glavni akteri tog petominutnog filma snimljeni su kako maltretiraju profesore, blokiraju im prilaz učionici i udaraju ih novinama po glavi. U sred učionice u toku nastave organizovana je i tobošnja sahrana jednog od učenika, a na snimku su autori ovjekovječili kako jedan od njih urinira kroz prozor škole. Slijedi dio filma nazvan Demoliranje, u kome učenici razbijaju inventar, pa čak i podmeću požar u jednoj od učionica. Vrhunac predstavlja scena u kojoj današnji direktor, a tada profesor Veselin Pićurić, sa učenicima razgovara o tome koliko bi koštale seksualne usluge, curica kod kojih bi ih mogao povesti. Pićurić u razgovor za naš radio ne spori vjerodostojnost pojedinih scena iz filma, ali tvrdi da je dio u kome se i on vidi istrgnut iz konteksta i da je čitav film pušten u javnost zbog neke fantomske zavjere i ljubom more bivšeg rukovodstva.
U toj školi od septembra mjeseca je urađeno masu toga što je prepoznatljivo. Znači, uveli su se neke nove norme, kriterijumi, znači, po tom pitanju. To što se nekada dešavalo, to više niti može da se dešava, niti smije da se dešava u jednoj vaspitno obrazovnoj ustanovi.
A recite mi, vi ste bili profesor i kada se ovo dešavalo u školi, da li se ovi skandali, da li se naučno-nastavno vijeće sastajalo, da li iko raspravlja o tome, da li je protiv ovih učenika bio pokrenut disciplinski postupak, da li, da li se išta radilo?
Nikad ništa, eto, zapalili su učionicu u 21. vijek. Niko zbog toga nije odgovarao. Niko zbog toga jer se nije mogao krivac ustanoviti. Znači, mirna djeca su morala da učestvuju u sanaciji i plaćanju odšteta za ove stručnjake koji su radili to što su radili.
Na snimku se vidi da ste i vi sa njima održavali komunikaciju i da ste im tražili pare za neke navodne seksualne usluge nekih curica.
Ma, to je nešto što je van pameti. Znači, ja sa djecom imam prisnu komunikaciju i znači oni prepoznaju mene kao čovjeka koji je sa njima, koji je tu zbog njih, koji je tu da im pomogne u svemu i da znači im napravi sve što treba i da im pomogne. I ja moralno i materijalno mogu da pozovem sve te učenike, bilo kojega učenika, ako postoji, a takav ne postoji jer nema ga. Jer ne može biti to oču da Beli Pićurić povede nekoga negdje. Iz tog razloga to je sve scenario koji je bio smišljen iz razloga toga da se...
Pa hoćete meni pojasniti ovaj razgovor, pošto nijesam razumio ovaj...
Pa ne može vaš... tu da, znači, bila je neka šala, valjda koli ja se i ne sjećam toga šta se je... Znači, ja volim sa njima da se našalim i da, znači, kroz šalu pričamo o svemu, nema... Tabu tema, znači oni se mene povjeravaju i učenici koji koriste drogu i koji znači koriste sve te đavole, a kao momci koji su punoljetni i to i zezaju se i nema tabu teme ni o seksu i o tome i oni pitaju šta su oni pitali, koliko košta, gdje košta, šta košta, da li je bilo priče o ekskurzijama nekim koje su izvođene i kako su se ponašali, gdje su išli, koliko je to koštalo. Da li u tom kontekstu je bila priča, ali znači po tom pitanju je nešto što je istrgnuto, ne znam kad je to snimljeno i da li je autentično uopšte znači to...
Da li to zaista smatrate uobičajenim predmetom razgovora sa učenicima o tome koliko koštaju seksualne usluge djevojčice?
Pa, znači, uopšte ne, ja vam kažem, ja sa djecom imam jednu prisnu komunikaciju i to je nešto što... Znači, karakteriše odnos moj i te djece s kojima ja radim. Znači, ja sam tu zbog njih. Kočika Beloga su vrata otvorena i tu je bilo vazda tako i dok sam bio profesor i sada kada sam direktor, možda to nekome ne odgovara, ali... Eto.
Komentar oko ovog skandaloznog videozapisa danas nismo uspjeli dobiti u Ministarstvu prosvjete, koje je trenutno sticajem okolnosti bez ministra. Nismo uspjeli doći ni do pedagoga elektrotehničke škole, niti do čelnika Centra za stručno obrazovanje, koji su nadležni za nadzor rada stručnih srednjih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Before I feel how much my eyes have darkened. Via things a plane of gun smoke drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. Who's the guy? Signs of love that scatter at the wall's break. With the crashing weapon, it's not as though, as though you really matter to me. But being close, how could I let you go without some feeling, some precious sympathy far away. So easy to disturb with a thought, with a whisper. Who's the guest memory? Who's the guest memory? Who's the guest memory? Who's the guest memory? I think I'd die, I think I'd laugh at you, I know I'd cry, what am I supposed to do, follow you? Outside the thoughts come flooding back now, I just try to forget you. Ooh, ooh, ooh. So easy to disturb. Who the guest memory? Who the guest?
Moja gošća jutros je Vesna Andreja Zajmović, muzikolog i osoba koja čitav život provela u medijima, posebno elektronskim. Svoj prestižni posao u najvećem bosansko-hercegovačkom sistemu Radio Televizija BiH, na kojoj inače provela 20 godina, zamijenila je liderskim mjestom u novom medijskom projektu, a pod nazivom Radio Sarajevo. Radi se zapravo o nekad kultnom Radiju Zid koji, osim osebujnog radijskog programa, razvija i paralelni portal na kome se pokazuje više nego zanimljivi sadržaj. U pitanju je izuzetni medijski i kulturološki fenomen koji plijeni veliku pažnju ovdašnje javnosti. Vesna, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušateljima Radio Slobodne Evrope.
Mora da ima dobar razlog u činjenici da u ovom užasu od imena na našim frekvencijama neko nazove ili preimenuje svoj radio u Radio Sarajevo ili je pak simbolika neka u pitanju.
Mi smo nikli na temeljima jedne vrlo uspješne radio stanice koja je djelovala u ratu, a to je Radio Zid. Ali u tom trenutku kada je trebalo nastaviti sa programom, svi smo osjećali nostalgiju u stvari što se nekadašnji Radio Sarajevo ugasio.
Kakav vi to program nudite? Po čemu se razlikuje od ovih drugih koji se uglavnom ni po čem ne razlikuju?
E pa upravo razlikuje se po tome što nije kao drugi. Naime, vi vjerovatno znate da u Bosni i Hercegovini postoji plus minus 150 radio stanica, nekad više, nekad manje, mislim one niču kao gljive poslije kiše i gase se isto tako vrlo brzo. Znači u tom zaista velikom moru emitera mi smo pokušali pronaći nešto konkurentno, a bilo je najjednostavnije u stvari da radio stanicu prilagodimo sebi. Znači da pravimo radio onako kao da smo mi slušatelji. I upravo smo u stvari shvatili da u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine postoji praznina kada je u pitanju određena ciljna publika. A ta ciljna publika naša su prvenstveno ljubitelji muzike koji su odgojeni na tekovinama urbane pop rock kulture. I ta naša publika u zadnje vrijeme nisu samo Sarajlije, već inače građani cijele planete, upravo zahvaljujući živom streamingu na internetu, na našoj web strani. S tim da ja moram reći da mi, ono, kada imamo u mislima našeg idealnog slušatelja, naš idealni slušatelj je stariji od 25 godina i ima visoku stručnu spremu.
Već si pomenula ono što definitivno razlikuje vaš radio od svih drugih, a to je činjenica da Radio Sarajevo ima vlastiti portal ili još bolje, vaš portal ima svoj radio. Dakle, čim se na internetu ukuca radiosarajevo.ba otpočne program i otvori se jedna veoma, veoma interesantna stranica.
Mi smo čekali pravi trenutak da krenemo sa portalom, iako je domena bila zakupljena u startu, dakle već od 2005. godine. Međutim, pravi trenutak za pokretanje portala je bio Sarajevski filmski festival ove godine, znači august 2007. Jer je Radio Sarajevo bio zvančni radio filmskog festivala i samim time imali smo puno razloga da upravo tada pokrenemo portal i da upravo tada u stvari javnosti pokažemo na koji način smo mi zamislili da funkcionira naša multimedija, odnosno taj naš dvostruki medij koji se isprepliče kada su programski sadržaj u pitanju. Znači, imamo na radiju nekog gosta sa kojim napravimo intervju. Najzanimljiviji dijelovi intervjua uvijek se mogu plasirati i na portalu, kako u audio fajlovima, tako i u tekstualnim fajlovima. Portal nam daje mogućnost da postavljamo fotografije, da postavljamo fotogalerije, pa čak i video isječke i na taj način upravo produbljujemo ono što želimo da kažemo. A sam posebi Radio Sarajevo kao prvenstveno muzički radio ne dopušta puno priče i upravo na portalu smo mi sebi napravili odstupnicu da na portalu u stvari možemo plasirati ono što želimo reći.
Da, ja ti moram reći da evo i Radio Slobodna Evropa kao svoju perspektivu naznačava tu komplementarnost, razvoj internetske stranice na koju se mogu slušati i gledati svi naši programi. Ali da, mada smo u principu govorni program, ipak nemamo problema rekao bi s tom komplementarno.
Pa naravno, mislim, internet je zasigurno medij budućnosti i evo, ako pročitamo recimo najnovije statistike iz bližeg susjedstva u Sloveniji, mladi ljudi danas, 80% mladih ljudi navodi internet kao prvenstveni izvor informacija, a 70%, dakle 10% manje, televiziju kao prvenstveni izvor informacija, što znači da među mladom populacijom recimo razvijenim zemljama, internet već dobija tu bitku i to je generacija, dakle, koja raste, generacija u kojoj se nalaze potrošači, konzumenti i mi najozbiljnije, znači, ako razmišljamo vizionarski, ako razmišljamo 10 godina unaprijed, mi moramo razmišljati u kategorijama interneta, a ne više u kategorijama ovih konvencionalnih načina emitiranja, kao što su, recimo, zemaljska mreža predajnika.
Da, apsolutno, da se radi o svojevrsnom trendu i to što sam primijetio je činjenica da i vaš portal, vaša internetska stranica prilično liči na radio program. Govorim sad o toj osnovnoj orijentaciji.
Pa jeste, i to je prednost u stvari tog dvostrukog medija. Moram reći da, recimo, evo, mogu reći neka svoja lična iskustva. Ja sam radila 20 godina u ogromnom mediju, to je bila radio televizija Bosne i Hercegovine. I to je bio sistem u kojem je uposleno preko 2000 ljudi. I nedavno sam u stvari zamijenila tu veliku radnu sredinu malom radnom sredinom, a to je Radio Sarajevo, koji ima 4 stalno zaposlenih i još recimo 10 suradnika. I šta je prednost tih malih, da tako kažem, malih radnih sredina i malih medija? Taj interni protok informacija koji je mnogo brži, radna sredina je homogenija i mnogo jednostavnije je djelovati u dvostrukom mediju nego recimo što bi to bio slučaj sa nekim velikim medijima. Ja mislim da budućnost leži u ovakvim timovima, dakle u mladim, kreativnim, pokretnim timovima, da oni mogu dati isto tako dobre rezultate i da možda će čak i veliki sistemi svoju politiku poslovnu transformirati na ovaj način.
Moram reći da si mi mnogo pomogla ovim posljednjim rečenicama, jer ja sam ovaj razgovor i zamislio kao priču o svojevrsnom medijskom, ali kulturološkom fenomenu. Ima još nešto što me podupire u ovoj ambiciji. Čovjek konačno može slušati jedan program čije udarne emisije, najslušanije numere nisu isprekidane reklamama, džinglovima strašnim.
Pa joj, vjerujte, to je najveći problem. Znači, svi mediji moraju od nečega živjeti. Mi želimo zaista maksimalno rasteretiti radijski program onoga što se zovu reklamni blokovi. Jer smatramo da naši slušatelji zaslužuju jedan bolji tretman. Ali s druge strane, i mi živimo od reklama. Znači, i mi moramo izaći u susret oglašivačima i inkasirati određeni prihod od toga. Mi nastojimo naći alternativne vidove reklamiranja. Uh-huh. Koliko god je moguće, dakle, recimo sponzorstva emisija ili sponzorstva određenih sadržaja na portalu. U programu ima reklama, ali one nisu grupirane u reklamne blokove, što mislim da u velikoj mjeri rasterećuje program.
Da. Za kraj, imaš li neko istraživanje u vezi sa brojem slušalaca, brojem posjetilaca vaše stranice, kako reaguju blogeri?
Pa ovako, mi imamo svakodnevna istraživanja, kao i naravno, mislim, i to je prednost interneta, jer vi danas vidite koliko ste jučer imali otvaranja, koliko ste jučer imali posjeta i to je dobra stvar. Mi smo prenosili 1000 posjeta dnevno, što smatramo velikim uspjehom, s obzirom da postojimo tek od augusta, ali krupnim koracima idemo naprijed. I imamo velike ciljeve. Znači, naš cilj nije da postanemo vodeći news portal u Bosni i Hercegovini, ali naš cilj jeste da postanemo jedan od bitnih portala, znači ne samo news, nego da na neki način postanemo i trend seteri u smislu razvijanja civilnog društva, u smislu razvijanja kulture dijaloga u ovom gradu i u ovoj državi i to su naši ciljevi.
Evo Vesna, ja ću svojim slušalcima reći da mi ambicija nije bila da preporučujem vaš recept, nego samo da pokažem da se posvuda čak i u ovoj zemlji može i drugačije.
Moram eto sad još vratiti se na svoje lično iskustvo. Dakle, ja ne pripadam milenijskoj generaciji. Dakle, ja ne pripadam generaciji djece kojima je internet danas, koje rastu sa internetom. Ja sam ipak ona X generacija koja je rasla sa jednim programom televizije, pa onda se desilo čudo pa je postao drugi program televizije nastao. I veliki je korak za svaku osobu napraviti u glavi taj preokret i početi razmišljati na drugi način, početi razmišljati potpuno u drugom mediju. Ali kažem, to jeste budućnost i to je ono, to nam je svima činiti. Moramo početi razmišljati na taj način i na neki način izaći iz onih starih medijskih okova.
Hvala ti na ovom razgovoru, želim puno, puno mirnih talasa i puno, puno gostiju na vašem portalu.
Hvala i vama, pozdrav slušateljima Slobodne Evrope.
Prijatno i do slušanja. Prijatno. Sami kraj ostali su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju, prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz tuzlanskog Radija Slon.
Steven Soderbergh je još 2006. godine trebao režirati dupli film o revolucionaru Che Guevari, The Argentines i Guerilla. Snimanje je odgodio zbog Oceanovih 13, a Javier Bardem umeđu vremena je odustao od uloge Fidela Castra, kubanskog predsjednika. Rezultat, svi nestrpljivo čekamo Bardema u No Country for Older Men, braće Coen, a meksički glumac Demian Birch dobio je svoju veliku glumačku priliku. U filmovima glume i Franka Potente, Benjamin Brat te Katalinija Sandino Moreno, a premijeru i konačan ishod očekuje se krajem 2008. godine. Nedavno je najavljen početak snimanja nove avanture o najčuvenijom špijunu James Bondu, koja nosi radni naslov Bond 22. Čuvenog agenta 007 ponovo tumači Daniel Craig, dok je režija povjerena Marku Forsteru, poznatom po filmovima Više od mašte, Bal monstruma u potrazi za nedođijom. Impresivnoj međunarodnoj ekipi glumaca pridružit će se poznati francuski glumac Matthew Almaric i ukrajinska glumica Olga Kirilenko, koja će igrati glavnu Bondovu djevojku. Britanska glumica Gemma Arterton je također novi lik u čuvenoj franšizi. Ona će glumiti agenta MI6 Filca. Iz prethodnog filma o Bondu Casino Royale ponovo ćemo gledati Judi Dench u ulozi M, Jeffrey Wrighta kao Felixa Lettera i Giancarlo Giannia kao Rena Matisa. Bond 22 u kino dolazi 9. novembra. U žiri ovogodišnjeg Sundance-a naredala su sa glumačke i redateljske face nezavisnog filma. Quentin Tarantino i Mary Harron zajedno sa glumcima Sandrom Oh, Marcijom Gay Harden i Diegom Lunom izabraće najbolji film u dugometražnoj igranoj konkurenciji. Njihove kolege Melanie Diaz, Jason Reitman te John Bloom odlučit će o najboljim kratkim filmovima, dok će Alan Alda i Eugene Jerek presuditi najboljim dokumentarcima. Festival počinje 17. januara, nagrada će biti dodijeljena 26. januara. Trećeg dana mjeseca marta divan dan za sve fanove Nick Cave-a and the Bad Seeds, jer mračnjaci objavljuju svoj 14. studijski album Dig Lazarus Dig, najavljen fenomenalnom istoimenom pjesmom. Album su producirali Nick Cave and the Bad Seeds i Nick Lonely, a sniman je prošlog ljeta u State of Arc studiju u Richmondu.
The first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
Bosansko-hercegovačka reprezentacija u fudbalu poslije velikog sloma stare strukture u savezu konačno je dobila novog selektora i barem privremeno novi vjetar u jedra za naredni kvalifikacioni ciklus. U ovom sam programu prije 15 dana rekao kako bi mi beskrajno godilo da Meho Kodro baci u zapečak navodne autoritete Lotara Mateusa i Zlatka Krančara. I evo, posrećilo mi se zapravo, posrećilo nam se. Iskren da budem, oduševljenje mi je djelimice splasnulo kad sam čuo da se Kodro ipak nije u potpunosti vratio kući. Novopečeni selektor je, pozivajući se na savremenu praksu, ustvrdio kako je svejedno živio ovdje u zemlji ili tamo daleko u svojoj novoj zemlji, Španiji. Moram reći kako je praksa života na dvije adrese tehnički provjerena, kako internetska komunikacija zaista daje mogućnost da jedan ekonomski stručnjak, dizajner, pisac, novinar čak, sjedi ovdje, a odgovara radnim obavezama u Londonu, na primjer. Ali u poslu kojim se Kodro kani baviti, stvari će funkcionisati malo teže. Ima doduše i ona činjenica kako je većina potencijalnih reprezentativaca svakako daleko od naše premijer lige, pa se jednak uvid u njihovu formu može ostvariti iz Španije kao i iz Sarajeva ili Mostara. Ali čini se da to nije dovoljno. Prisustvo selektora na licu mjesta u našim uslovima, osim uvida u formu igrača, ima daleko dublje značenje, računajući ono simboličko. Nije li selektor istovremeno i inspirator u nekim projektima, ali i arbitar u sporovima, nije li mu mjesto da naznačava potencijalne reprezentativne kandidate, da ih hrabri, ima kontinuirani uvid u njihov napredak i vrši korekcije u slučaju nepovoljnog razvoja situacije. Najbolji je primjer susjed nam Slaven Bilić, s kojim su Kodru pokušali usporediti naši mediji. Biva s Kodrom, dobili smo svog Slavena Bilića, ali nije tako.
Hrvatski selektor je čovjek koji uživa izvanredni autoritet ne samo u fudbalskoj zajednici, nego i u svim segmentima tamošnjeg društva. Nerijetko je njegov autoritet provjeravan u vezi sa običnim svakodnevnim pitanjima koja muče tamošnji civilni sektor, a Bilićeva moralna vertikala se počesto uzima kao uzor. Nije mi ni na kraj pameti reći da je hrvatski kouč bio bolji igrač od Kodre, da je talentovaniji trener od njega, a još mi je manje na pameti da arbitriram u njihovim nefudbalskim potencijama. Hoću da kažem kako je Bilić jednostavno bio u prilici koju Kodro sam sebi uskraćuje. Mislim da bi selektorova uloga u potpunom raskrinkavanju smutljivaca u savezu bila više nego dobro došla, da bi njegov savjet mladićima koje bezočni menadžeri prodaju na kilo bio neophodan da bi i bezbroj takvih da bi. Ali sve će to izostati. E, da ne bi ostala bilo kakva rezerva u vezi sa Kodrinim selektorovanjem, ponavljam, on je neuporedivo bolje rješenje od pominjanih konkurenata, ali bi za sve nas bilo opet neuporedivo bolje da se vratio kući. Sad mu valja poželjeti golemu sreću pri izboru saradnika, jer bi oni barem djelimice mogli nadoknaditi ono što Kodro propušta svojim odsustvom sa mjesta događanja. Zapravo valja mu u svemu poželjeti golemu sreću, jer ovdje se bez nje ni ulica ne smije prelaziti. Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budu Kupo.